Lion Island.
Jeg heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden. I ukens episode så møter vi en dame som gikk ifra å være en rebell til å bli en konservativ kristen. I dag så hun ikke troende, og hun skal dele med oss I bakfasaden fra tida når hun var da og tida nå. Hun har en spennende og en litt annerledes reise som skal bli veldig interessant å høre om I dag. Hjertelig velkommen til deg, Maren.
Jo, takk for deg.
Eller velkommen til meg, det jeg som hjemme hos deg I dag.
Ja, det vet jeg.
Skikkelig på bygda det her.
Ja, det på landet nå.
Jeg følte jeg kjørte rundt hele Østfold, og det var traktor framfor meg, og den siste sangen jeg hørte før jeg kom inn på radioen, det var at jeg ville ikke ha en kjæring fra byen. Og tenkte da, det passet perfekt her. Men hvor det vi egentlig?
Nei, nå vi på Manstad. Det jo ut mot Engelsviken. Det kanskje litt mer kjent av for de fleste.
Ja, for de som fra Fredrikstad I hvert fall vet hvor det Men vi I Fredrikstad kommune.
Ja, det vi.
Det vi. Jeg jo vant til å si Maren. Det sånn du sier det på nordnorsk.
Ja.
Har du hørt det før?
Ja, I Oslo sier det Maren. Men her sier vi Maren.
Å oh, ja. Ja. Hvis jeg sier Maren, går det bra?
Ja, det går ut.
Jeg skal prøve å holde meg til Maren, altså. Men vi får se om jeg får til det hele episoden. Vi skal starte med fem kjøpe, så vi blir litt kjent med det da. Maren. Hva det beste du vet?
Ja, nei, det beste vet tror jeg må være hverdagen, og det å ha masse ting å gjøre. Stå opp tidlig, få opp ungene, få dem og går det. Og så liker jeg å stå på kjøkken og sånne ting, så det egentlig bare det å være opptatt. Jeg veldig glad å trene også, og få presset inn en treningsøkt I løpet av dagen, det veldig suverent.
Så rutiner egentlig?
Ja, rutiner, ja.
Hva det kjipeste du vet?
Det må egentlig være å sitte stille, eller måtte sitte og høre på noe typ foredrag som jeg ikke så interessert I. Og så jeg jo veldig, jeg synes det veldig kjipt med urettferdighet, egentlig. Det noe av det verste jeg vet.
Hva som din beste egenskap?
Jeg tror jeg litt tålmodig, men jeg usikker, jeg vet ikke.
Det må du jo være når du fem måneder.
Ja, ja, kanskje, ja. Ja, kanskje det tålmodighet da.
Ja, vi må snakke mer om det der, etterpå. Ja. Må vi gjøre. Hva din største drøm?
Ja, jeg har jo vært småbruker I mange år, og egentlig så drømmer jeg om å få være det igjen, for jeg veldig glad I gårdsdrift, og det å hente ut mat fra egen gård noe som interesserer meg veldig mye. Så jeg tror det egentlig den største drømmen jeg har, å kunne få lov til å bli småbruker igjen.
Hovedsponsoren til bakfasaden TM-klinikken. På TM-klinikken så får du ulike behandlinger I helt fra topp til tå. Vi har alt fra estetiske behandlinger, laserbehandlinger, vi har frisør inne I klinikken. Vi har medisinsk utpleie som Neostrata, Elixir og Nun. Det får du også på nettbutikken vår som døgnåpen. Vi har også online konsultasjoner som med helsepersonell I forhold til hva akkurat du trenger til din hud, så vi kan skreddersy hudpleieprogrammer til deg, selv om du ikke bor I Viken fylke. Du finnes på tmklinikken.no. I dag så skal vi få høre Maren sin historie og opplevelser av livet hun har hatt og det hun har nå, og hennes tolkning av Bibelen. Og den menigheten hun tilhørte hvordan de tolka skriftene. Du skal bli litt, enda litt mer kjent med det. Og hvem, altså, hvor du født og hvor du oppvokst?
Jeg født og oppvokst her I Fredrikstad. Akkurat nå så bor jeg bare steinkast unna der jeg har bodd hele oppveksten min. Så jeg herfra og...
Men har dere drevet småbruk her, altså når du var liten, du oppvokset på det?
Nei, jeg har ikke vokst opp på gård, men jeg har jo drivet de siste 8 årene med dyr da. Så ikke før I voksen alder at jeg har vært småbruker.
Nei. Har du alltid vært glad I dyr?
Ja, egentlig alltid sett meg den veien.
Ja. Men du har ikke dyr her I dag?
Nei, her det ganske tomt for dyr, det bare unger.
Ja, ja det fem stykk barn har du. Og hvor gammel du?
Jeg 26.
Ja. Hvor gammel du når du fikk første barnet dette?
19. Og så hadde jeg da alle fem når jeg var 22.
Oi, ja. Ja, da var du mye gravid.
Ja, jeg var gravid hele tiden, så å si.
Mm. Men tenkte du når du var ung at du skulle bli ung mor?
Nei, vet du hva? Jeg tenkte aldri på barn før jeg ble gravid. Det var egentlig ikke noe som tiltrakk meg så veldig.
Nei.
Men etter førstemann, så det var en fin opplevelse å bli mamma, og jeg rakk kanskje egentlig ikke etter å tenke over det før jeg fikk nummer to heller, og så ble det bare naturlig at den barna som kom til fikk komme til verden også da.
Mm.
Så endte det opp på fem da.
Mm. Hvor gammel var førstemann når du fikk andre mann?
Hun var 13 måneder eller 14 måneder. Hun hadde jo bikket et år da.
Ja.
Mm.
Og du har fem jenter.
Mm.
Ja. Og du har tvillinger også?
Ja, det har jeg. Til sist så kom det tvillinger.
Ja. Har du mye tvillinger i familien?
På mamma sin side, altså mine besteforeldre på den mors sida, er noen tvillinger der, men jeg har ikke satt meg inn i het akkurat. Og så er jo faren til ungen er jo tvilling selv.
Ja,
mm.
Jeg har jo også tvillingjenter. Så det har vi til felles.
Ja, og da vet du litt hva det er.
Ja, jeg har bare tre barn da, jeg har ikke fem, men det er derfor jeg sa vi må komme tilbake til den tålmodigheten, for jeg trenger noen tips der. Tre barn og tvillinger synes jeg er over the top iblant, men du er tålmodig.
Ja, jeg vet ikke om jeg er tålmodig, men jeg tror det, for jeg har ikke eksplodert helt ennå.
Nei, men da er det da. Er det altså. Med så tette barn, det er stor respekt av det, og å ha det i dagens samfunn, det er ikke bare det.
Nei, det er kanskje ikke helt vanlig da, men det er jo på en måte, jeg tror ikke det er så stor forskjell på tre og fem heller, skjønner du. Det er tre er mange, fem er mange, jeg tror ikke det er sånn veldig stor forskjell på det faktisk.
Bare kjør på igjen da.
Ja, du har plass til et par til.
Nei, jeg tror det er nok med tre her. Men du sier at det ikke er så vanlig i dagens samfunn, men du har jo egentlig levd et liv som ikke er så vanlig i dagens samfunn også.
Mm.
Men er du oppvokst, for det du har levd er jo at du har levd en, kan man si, sterk religiøst eller konservativt religiøst, og så du har vært, hvordan vil du si det selv?
Nei, jeg tror jeg vil si at jeg har vært veldig konservativ kristen.
Mm. Mm. Er du oppdratt i kristentro?
Nei. Ingen, eller min bestemor var kristen, altså, men i min familie hjemme, så har det vel kanskje vært nærmere ateisme enn det har vært kristendom.
Mm. Mm. Hva som tiltrakk det med religion da?
Jeg tror det var en sammensetning av mye forskjellig. Jeg var litt rebelsk i ungdommen, blant annet, og leite etter noe som var litt tryggere. Så mistet jeg faren min veldig tett opp mot det da jeg begynte å tenke på religion og trosretning da. Så jeg tror det kanskje var den tryggheten å ha noen å på en måte, be til, da, og som å føle at du kanskje kunne få hjelp for problemer ingen andre kunne hjelpe deg for. Da.
Hvordan kom du inn på den trosretningen som du fant da?
Jeg traff en mann som var kristen, konservativ kristen, og følte liksom da at det som den troen der, den tiltrakk meg, og da kom liksom, følte jeg at brikkene falt litt på plass da, i forhold til hva jeg hadde tenkt på selv trosmessig da, at det her var riktig, det her var bra, det var det jeg trang da.
Mm. Kunne du føle noen sånn tilhørighet i deg som du har manglet fra før i livet?
Ja, det var en slags sånn trygghetsfølelse.
Hadde du sett for deg en konservativ tro når du begynte å søke kristendommen som du ville følge?
Egentlig ikke. Den eneste kristendommen jeg kjente til fra før var jo den kjerka her.
Mm.
Og det er jo den her litt den gode stemningen, den her er glad vi samles om Jesus, ikke sant? Og det er den lykkefølelsen da. Og det var kanskje litt den jeg så for meg. Men når jeg begynte å lese i Bibelen og på en måte ble litt mer kjent med hva trosbegrepet egentlig innebar da, så følte jeg jo at ja, det virker fornuftig for meg å lese her og prøve å leve etter det som blir pålagt vårt kristne å leve etter. Da. For å kanskje oppnå den lykkefølelsen eller velsignelser da, og nå det. Da.
Mm. Kjente du at du fant det?
Ja, jeg følte det at det å på en måte jobbe mot å leve etter reglene ga meg mye velsignelser og en lykkefølelse. Det gjorde det i førsten.
Men sånn som du levde da, levde du både etter gamle og nye testamentet?
Ja, det gamle testamentet var ikke visket ut.
Ok, for det, sånn som jeg har forstått Bibelen da, nå skal ikke jeg si at jeg noen ekspert, men da det liksom at man frikjøpte gamle testamentet når det nye kom på en måte.
Ja, det, ja, vet du hva, det er det jeg tenker i dag da, hvis jeg skal tenke på tro, så er det jo det at der, eller jeg tenkte det kanskje den gangen også, at vi ble jo fri fra loven med Jesus, ikke sant?
Mm.
Men så er det noen steder i Bibelen der ting kan tolkes litt annerledes, blant annet i bergprekenen, så sier jo Jesus at der ikke en tøddel i loven skal forgå.
Mm.
Og da ble det i min menighet tolket som at loven den gjelder i aller høyeste grad.
Mm.
Kanskje ikke like slavisk, men den skal følges etter det vi, sånn, om vi makter å kunne følge loven, så skal vi gjøre det da, for å hedre Gud da.
Mm.
Så vi, i min menighet da, vi prøvde så godt vi kunne å følge loven, og det var alt fra hva vi kunne spise og ikke spise, til hvordan vi skulle kle oss opp for det vårt.
Ja. Når du da ble konservativt kristen, hva sa folk rundt det? For du måtte jo, hvis du har gått ifra å være en rebell til at du ble veldig troende, hvordan reagerte vennene, familie?
Når jeg ble kristen så flyttet jeg for det første ganske langt, så det var naturlig å kanskje ikke ha like mye kontakt, men folk kalte meg vel hjernevaska. Mm. De lurte på hva som hadde skjedd med meg. Og de trodde kanskje at det var et slags litt sånn, et lite oppspinn eller fanteri.
Mm.
Men så lenge jeg også flyttet så langt, så jeg vet nesten ikke helt hva folk tenkte direkte, fordi jeg snakket ikke med dem. Jeg forsvant bare egentlig fra Fredrikstad. Da.
Mm. Var du på sosiale medier og sånn i den tiden?
Ja, men ikke aktivt i det hele tatt. Jeg hadde vel Facebook, men jeg brukte den ikke på den måten som det blir brukt i dag. Altså.
Hadde du telefon?
Jeg hadde telefon, men jeg tror nesten jeg bare hadde mamma som kontakt på den telefonen.
Ja.
Det var hun jeg snakket med.
Så mammaen din har du hatt kontakt med hele veien?
Jeg har veldig god kontakt med mamma og søstrene mine.
Hva ikke de sa da på denne tida? Var de bekymret, eller godtok de deg, eller stilte de spørsmål på, altså ikke nødvendigvis en negativ mening, men var de nysgjerrige på livet ditt?
Ja, de lurte jo også på mange ting som hvorfor og hva, og om jeg mente ting. Men samtidig så sa de jo alltid, vi er jo glad i deg uansett hva du velger, og hvis det her er det du virkelig ønsker, så støtter vi jo deg i det. Så jeg har jo hatt støtte fra dem i alt jeg har gjort, selv om de har vært helt uenige mange ganger i ting som jeg både har sagt og sånn jeg handlet da.
Mm. Men du nevnte det her ordet hjernevaska. Følte du der og da at du var hjernevaska?
Nei, jeg følte jo at jeg hadde funnet den store sannheten i livet mitt. Mm. At det endelig ting var liksom falt på plass da.
Mm. Kan du føle nå at du var hjernevaska, eller tenker du at det bare var en del av perioden av livet ditt?
Nei, nå føler jeg det som jeg sitter igjen og tenker da, det var det at jeg vet selv at jeg var i en veldig sårbar situasjon, og tid i livet mitt når jeg traff kristendommen da, eller når det begynte å tiltale meg. Og så tror jeg det at jeg, det ble noe jeg kloret meg fast i som en trygghet da, for å kunne kanskje bygge meg opp igjen.
Mm.
Så ble jeg jo veldig oppbygd av å kunne tro, helt til jeg ble veldig godt kjent med den konservative kristendommen som gjorde det vanskelig å leve da.
Mm. Tenker du i dag at det er kristendommen?
Nei, jeg tror ikke det er kristendommen. Det er nok heller den måten å tolke Bibelen på som jeg valgte å gjøre da. Fordi det står jo ekstremt mye fint også i skriften, men det var nok måten jeg tolka det på.
Så du tenker at kristne kan være kristne uten å være så konservativ?
Ja, det tenker jeg.
Ja, det første jeg møtte i dørene jeg kom inn, det var jo Pride-flagget.
Ja.
Ja. Så det går de fra et ytterpunkt til det andre.
Mm.
Jeg tenker jo der når man er så konservativ, så er vel ikke homofili og sånt akseptert?
Nei, det var vel ment at jeg skulle straffes med døden, rett og slett. Så det var helt uaktuelt å støtte opp under, eller tenke så syndige tanker som homofili. Da.
Mm. Hva tenker du om deg i dag?
Det er vondt, fordi som ungdom så har jeg har egentlig alltid vært bifil, tror jeg.
Jeg
er glad i både menn og damer. Så det var veldig vanskelig for meg, og jeg følte jo på at jeg måtte støtte Bibelen, ikke sant? Og på en måte fronte at blant annet Pride, det var ikke innenfor da. Og jeg har skrevet noen innlegg på Facebook om homofili og at det burde straffes og sånne ting. Og det var veldig vondt å gjøre det, men jeg følte jeg måtte gjøre det for å være en god kristen.
Ja.
Så måtte jeg liksom tvinge meg selv da, til å hate det som Gud hatet da. Så det har jeg ganske dårlig samvittighet for i dag, alle dem jeg har gått ut og hatet.
Ja, og der synes jeg det litt spennende at vi mennesker pålegger Gud hva Gud hater da. For jeg tenker at det er jo også sånn som du sier, hvordan man tolker ting, og Gud har jo skapt alle mennesker, så hvorfor skulle han hate noen av dem? Men det er jo en helt annen diskusjon. Men sånn som de innleggene du la på Facebook, har du slettet det, eller lar du det ligge og på en måte står for den delen av livet, at sånn var du da?
Jeg har slettet det meste. Jeg har ikke gått gjennom til punkt og prikke, men jeg ønsker ikke ha det der. Så det forsvinner nok etter hvert som jeg kommer over dem.
Mm. Når du får opp sånn minner, ja, da sletter du det.
Ja.
Ja, det kan jo kanskje være greit hvis folk googler det, og så kommer det opp sånne ting. Det, hvis man ikke står for det lenger, så er det jo greit å få det bort.
Mm.
Men jeg lurer på, en dag når du levde som du gjorde, hvordan så en dag ut? Altså, jobbet du, studerte du? Når stod du opp på morgenen? Hva bedrev du en dag med?
Nei, det var kanskje ikke så ulik dagen jeg har i dag. Det var å stå opp tidlig, og så var det barna. Og så var det det å jobbe hjemme i huset. Jeg tror egentlig jeg stort sett har stått på kjøkkenet og laget mat alle sammen. Og så hadde vi jo dyr, men det var ikke jeg som hadde hovedansvaret for fjøst eller sånne ting, da. Det var det ikke. Men det var jo alltid noe å gjøre på gården. Og jeg har ikke jobbet utenfor huset. Jeg har ikke studert. Jeg har ikke hatt noen fritidsaktiviteter, eller om jeg har ikke vært sosial, da. Jeg har egentlig bare vært hjemme og gjort kvinnfolkarbeid.
Ja, hva er kvinnfolkarbeid, da?
Nei, det er å vaske og lage mat, og passe på barna. Sånn typiske, tradisjonelle ting, da.
Mm. Hadde du vaskemaskinen, altså?
Jeg hadde klesvaskemaskinen.
Ja.
Oppvaskemaskinen hadde jeg ikke, men det har jeg ikke nå heller.
Å, ja.
Så det er ikke noe, men jeg hadde mulighet til å ha det antagelig, altså. Men jeg har hatt klesvaskemaskinen, ellers har alt annet måtte blitt gjort.
Men brukte du sånn vanlige bleier, altså?
Jeg har prøvd tøybleier, altså.
Ja.
Men nei, jeg kjøpte vanlige bleier.
Ja, det kan jo være økonomiske grunner, for det er ganske dyrt med... Du måtte jo nesten ha 5 bleierbarn samtidig. 4 i hvert fall.
Jeg hadde 5 på et tidspunkt, ja.
Ja.
Hun eldste var jo bare 3,5 når tvillingene ble født. Så hun hadde bleier om natten. Så det var 5.
Mm. Hadde du noen hjelp med de ungene på den tiden? For, siden du flyttet så langt fra familie, da?
Nei, altså mamma som bor i Fredrikstad, da, hun har vært flink til å komme på besøk og hjelpe meg. Men jeg har ikke hatt noen der oppe som har tatt en kveld for meg eller morgenstell for meg og sånne ting, så jeg har vært alene med dem alle sammen.
Hvordan var det å komme inn i en sånn bygd? For det var en liten bygd du bodde i da.
Ja, jeg bodde i en bygd.
Hvordan var det å komme inn i en sånn bygd i samfunn med den måten du levde på?
Nei, jeg føler egentlig at vi ble tatt godt imot, altså. Veldig hyggelige mennesker og sånn, men det ble jo på en måte den velkomsten. Så var det ikke det at jeg var jo ikke sammen med dem som bodde der eller noen ting. Og det tror jeg helt garantert er fordi vi levde som vi gjorde da. Og at jeg gikk med de klene jeg gikk, det er litt skummelt. Folk blir litt sånn, de får kanskje litt sånn der, er det en sekt? Det er litt skummelt å begi seg inn på mennesker da, som lever så annerledes enn seg selv.
Mm. Hva som er en sånn typiske ting du ikke kunne gjøre? For jeg har sett bilder av det, du hadde jo scout for eksempel, og du gikk jo sånn stakk og sånn.
Mm.
Måtte du det, eller kunne du for eksempel gå inn så hull i ørene?
Nei, jeg måtte ha kjole som dekket ned til anklene, og ikke formsydd. Jeg måtte dekke håret, det var derfor jeg hadde scout, for håret skulle helst ikke synes. Helt uaktuelt med sminke, og egentlig helt uaktuelt med å pynte seg. Øreringer hadde jeg vel på meg en gang, men det var liksom ikke, du skulle ikke pynte deg da, du skulle bare være på en måte helt nøytral, og helst tildekket da. Du skulle liksom ikke vekke begjær, du skulle være veldig forsiktig så ikke du kunne friste mannfolk da, med tanker. Så det var sånn gråmus-opplegg.
Mm. Ja, jeg er litt enig i det. De bildene jeg har sett, det ser du litt sånn gråmus der. Det er greit det, hvis man ønsker det, men ja. Hvor fikk du tak i de klene? De sydde de selv?
Nei, men de sydd hos skredder, ja. Jeg fikk et mønster av et vennepar som også brukte sånne klær.
Litt sånn amish-klær, egentlig.
Ja, de har vært litt sånn amish, ja, så jeg kan egentlig kalle det amish-klær. Ja. Og så fikk jeg noen til å sy for meg, da. Så...
Men det var helt sånn nøytrale farger og sånn også.
Grått lin.
Det var det det gikk i.
Mm.
Når du levde sånn som du gjorde, så, og du har snakket litt om at dere, menigheten din følte Bibelen til punkt og prikke, altså både gamle og nye testamentet. Og for eksempel, det står jo noe om tukt i Bibelen, og det står jo blant annet at mann er kvinns hode og sånt. Tolker du det da bokstavelig?
Ja, jeg gjorde det.
Og hvordan gjorde du det? Altså, hvordan utførte du det i praksis da? Altså, kunne du snakke i forsamling på en måte? Hvordan var det?
Nei, altså, det ble lagt til grunn at det som sto der, det var på en måte sånn vi skulle leve da. Det var jo på en måte en fasit, en bruksanvisning for livet. Så det å tie i menighet blant annet, det var... Jeg husker godt at jeg fikk beskjed at jeg var veldig flink når vi var på besøk, fordi jeg tok ikke stor plass, for jeg sa ikke noe. Og det å belære, eller lære da, være en lærer som kvinne, det var heller ikke lov. Så jeg skulle ikke prøve å lære andre, eller i hvert fall ikke menn da, om ting, kanskje både bibelsk og andre ting da. Det var ikke min oppgave. Jeg kunne bare ta det pent liksom, og føye meg etter mannen min da.
Mm.
Så da har du jo det med at kvinnen skal være underdanig. Mannen er kvinnens hode.
Mm.
Så det var forventet at jeg skulle være 100% lydig. Alt jeg fikk beskjed om skulle jeg si ja til. Om det var urettferdig spilte ingen roll, for jeg skulle stole på det som mitt overhode ga beskjed om. Da. Fordi da høstet jeg velsignelse fra Gud.
Mm. Ikke sant. Er det noe sånn som er tukt og sånn, altså sånn som du tolker det da, så var det, er det lov med avstraffelser på en måte?
Tukt, ja. Det står at Gud tukter den han elsker, og at foreldre skal tukte sine barn, og en mann kan tukte sin kone.
Ja.
Så nå, det er noen fysiske avstraffelser kanskje da.
Men er det forventet du av deg selv da, at du skulle fysisk avstraffe dine barn?
Det står jo det at foreldre kan gjøre det. Mm. Det betyr ikke at jeg har gjort det. Men Nei. Det står det at man må tukte sine barn, og at man tukter den man elsker.
Ja. Hadde dere noen sånne dere kunne kalle for verdslige ting som var veldig sånn synd å gjøre?
Ja, om vi gjorde det?
Nei, regner meg du ikke gjorde det.
Ja, nei. Altså, vi har ikke hatt noe sånn der at vi ikke kan dra på fest. Vi har ikke vært avholds. Det har jo vært lov å drikke litt alkohol og sånne ting, men vi har jo ikke vært på fest.
Nei.
Vi har vært hjemme, og har det vært noe, så har det jo vært greit å ta seg et par glass vin, men det har ikke vært noe fyllefanterier, altså. Det har det ikke.
Ja, så du var ikke helt avholds?
Nei da, vi har jo hatt noen rødvinsflasker, men det har jo ikke vært... nei, det har ikke vært sånn at vi har drikket ofte eller vært ut på noe. Det har jo bare vært hjemme i tilfelle på kvelden. Eller.
Mm. Men hvis du blir invitert til en venninne eller på en reunion fra ungdomsskolen, da, kunne du ha gått på den?
Ikke alltid, fordi å omgås verslige mennesker ville påvirke meg negativt.
Mm. Men hvis du skulle gått på den, hadde du gått i stakken da?
Det måtte jeg.
Mm. Men du synes det var ok da?
I førsten så synes jeg det. Men de siste årene så har ikke det vært så veldig fristende å gjøre det.
I den hverdagen som du hadde da med fem barn og gravid, og, eller du var ikke gravid når du hadde fem barn, da, men når du hadde færre barn og var gravid med de neste, var det tungt å ha ungene så mye alene, siden det var kvinnens ansvar da?
Ja da, det var jo det. Jeg var ofte trøtt om morgenen og sånne ting, men jeg måtte jo alltid opp selv og ta barna. Og jeg hadde hun som kom som nummer to. Hun skrek noe forferdelig hele det første året, så jeg sov jo kanskje en time bare på natta.
Mm.
Men jeg måtte allikevel opp da, på morgenen, og ta alt selv.
Hadde de barnehageplass?
Nei, de gikk ikke i barnehage før de var 2 og 3 år. Så jeg har jo hatt barn hjemme hele tiden. De har jo ikke hatt sånn typ barnehageplass fra de var 1 år, og aldri fulltid. De har alltid bare hatt deltid. Først 1 dag, og så har vi gått over til 2. Mot slutten så hadde de 3 dager.
Den menigheten dere hadde, var det et sånn sterkt samhold i forhold til sånn som er vanlige menigheter da, med bønnemøter og at man møtes på søndagskaffe og sånne ting?
Nei, det var det så å si aldri. Jeg fikk bare beskjed om at det står i Bibelen da, at hvis en kvinne lurer på noe, så skal hun henvende seg til sin mann. Så hvis jeg måtte komme til å lure på noe, så var det viktig at jeg bare spurte da, min ektemann om det bibelske da, som jeg lurte på. Og ikke henvende meg til noen andre, fordi andre kunne være påvirket av sine menn blant annet. Da. Mm. For det var jo bare aktuelt for meg å eventuelt henvende meg til kvinner. Da. Siden jeg var kvinne selv, så kunne jeg ikke snakke med andre menn.
Nei, men en kvinne kunne du da spørre om råd, men hun...
Nei, jeg kunne ikke.
Fordi, du kunne ikke det heller, for hun kunne også være påvirket
av en annen mann. Hun var gift, og skulle bare være påvirket av sin mann. Og likedan så skulle jeg være påvirket av det min mann sa, da, at det skulle på en måte være en enighet i husstanden, da, hvis du forstår.
Skjønner.
At man hadde felles tro. Da.
Kunne du ha veninner da?
Jeg kunne ikke ha hvem som helst som veninne. Det ble valgt. Fordi, for eksempel, hvis de har veninner da, som... hadde vært vertslige, som egentlig alle mine veninner er, kunne de påvirke meg negativt og dra meg ut i ting jeg ikke burde bli dratt ut i. Da.
Mm.
Så jeg har egentlig ikke hatt noen veninner i det hele tatt. Jeg har jo snakket med folk, men jeg har ikke hatt noen jeg kunne ringe til eller være sammen med eller noen ting, fordi det var akkurat som at det aldri ble bra nok.
Mm. Og vertslige, da betyr det at de for eksempel går på fest eller klær seg feil? Eller,
Ja, de er ikke kristne, liksom, men de har ikke noe tro.
Mm. Kunne du ha jobbet en her tida?
Nei, jeg har ikke hatt arbeidsplass og ikke hatt muligheten til å ha en arbeidsplass, fordi jeg måtte ta alt med barna og alt som skulle gjøres hjemme.
Mm.
Så det har ikke vært tid for det, og det har ikke vært et ønske heller at kvinnene skulle ut og ha inntekt. For jeg som kvinne skulle ikke ha noe økonomisk ansvar, så jeg har ikke hatt inntekt de årene jeg har vært i den menigheten.
Mm. I Bibelen så står det jo at man skal holde hvile dagen hellig, og det er vel både søndager og ellers røde dager. Eller hellige dager heter det kanskje. Skal ikke ordlegge meg helt feil her nå. Du får rett med dummeren hvis jeg sier noe feil. Du kan det kanskje bedre enn meg. Men hva gjorde man på søndager for eksempel?
Nei, da var det i hvert fall om å ikke gjøre noe arbeid. Så det ble jo lettvinne matløsninger, og så var det det å slappe av og lese Bibel da, mye. Barna har ikke blitt pålagt eller måtte påvirke seg veldig i noe trosretning enda. Så de var jo nysgjerrige på å høre hva mamma og pappa leste om, selvfølgelig.
Mm.
Men det var det å lese og be for dem som hadde lyst til det. Og så var det kanskje også noen røde dager var, eller helgedager da, var sånn familietid, der vi kunne finne på noe da. Men arbeid var uaktuelt. Det var kviss og vaske klær, eller dra frem støvsugeren da, liksom.
Da skulle man hvile helt.
Da skulle det være ta det med ro.
Mm. Det kan jo være en fin tanke da. Hvis man nå får bestemme deg selv, så er det jo greit.
Ja da, hvis man kan velge selv, så er det beste året, tror jeg.
Ja, tenker jeg også det. Men er ungene dine døpt?
Nei, ingen er døpt. Og det handler faktisk om noe som er litt fint, og det er det at de selv skal få velge om de er troende. Fordi konfirmasjon, eller dåp, da, det er jo egentlig noe man gjør når man kommer til tro. Det er egentlig ikke, sånn som jeg har forstått det bibelsk, å døpe småbarn. Det står jo «la dem småbarn komme til meg», men det står ikke noe direkte om en dåp. Så vi har i menigheten tenkt at når du blir kristen, da døper du deg. Det er naturlig.
Så du hadde voksendåp når du ble ...
Jeg kom aldri så langt. Nei. Fordi jeg hadde hatt mange tanker om å døpe meg, men før jeg rakk å gjøre det, så mistet jeg troen min.
Mm.
Så jeg har ikke døpt meg.
Nei. Når var det du kjente at du kom til et sånt brytningspunkt, at du begynte å tvile på at det du levde etter var feil?
Det er egentlig et par år siden jeg begynte å tenke på ting, fordi i menigheten vi hadde, så var det veldig mye snakk om noe som heter flerkoneri. Flerkoneri er en litt sånn gråson i Bibelen, fordi det står ikke at en mann ikke kan ha flere koner, og motsatt. Så det virker ut som du kan liksom velge det litt selv, da. Om du vil ha flere koner, er det greit. Jeg var veldig uenig i at det var greit. Jeg ønsket overhovedet ikke ha noe med flerkoneri å gjøre. Så jeg ba ekstremt mye om å få slippe å ha det i mitt liv, da. Og all den tid jeg følte den sinnssyke urettferdigheten, da, og jeg ikke ble hørt av Gud, så begynte jeg å tenke, ok, skal det være så vanskelig å tro på Gud? Skal jeg ikke få ha det godt med meg selv? Er det ikke det som er meningen her? At du skal liksom være, føle en sånn, en sånn kjærlighet, da?
Ja, for du snakket om den, at du fant den i begynnelsen, men da forsvant den etter den gleden og tryggheten og kjærligheten.
Den gjorde det midt inn i alt sammen et sted.
Mm.
Og jeg tror det egentlig begynte med flere koner i opplegget, da.
Men det er jo ikke lov etter norsk lov, så det går jo ikke an heller.
Nei, men i min menighet så er vi ikke giftig på papirer heller. Der er det bare en menighetsleder som har via, og det å være kjæreste med to mennesker kan nå ingen egentlig nekte noen. Så det er noe sånn gråzone der. Men da begynte troen min å skorte, fordi jeg følte meg så urettferdig behandlet. Og ikke ble hørt i bønn, ingenting. Og da begynte jeg å tvile.
Tørte du å si det høyt i menigheten at du begynte å tvile?
Ja, egentlig gjort det ofte. Og så har det bare blitt bedt for at jeg skal komme til tro. Så jeg har vel hatt noen perioder etter det begynte å skorte at det er ok, jo, jeg tror på det her. Og kanskje har hatt noen sånne sterke opplevelser som har gjort at jeg har falt litt tilbake for en sterk tro. Men det siste året så har jeg egentlig bare ikke trodd på det i det hele tatt. Og sluppe i taket. Og det har jo gjort det vanskelig å leve i den menigheten også.
Mm.
Da blir det jo motpoler. Og jeg fikk til slutt beskjed om at jeg var besatt av Satan. Fordi jeg ikke ønsket på en måte å lyde ordet da. Og legge meg under det.
Hvordan er det å få en sånn beskjed at man er besatt av Satan?
Hvis jeg skal si det jeg mener akkurat nå, så vil jeg heller være det enn å leve under det jeg har gjort.
Mm.
Det åker med å følge alle regler og aldri kunne føle seg bra nok. At du gjør ting riktig. At du på en måte alltid, det er alltid noe gærent du gjør da. For at ikke du klarer å følge en så stor lovbok slavisk, så vil jeg heller være besatt av Satan, ja. Og være meg selv.
Følte du det sånn da, når du fikk beskjed om det, eller ble du lei det da?
Nei, jeg ble ikke lei meg egentlig. Det var bare adrenalin, og på en måte en side av meg var veldig glad for at jeg endelig var ferdig med det. For da kjente jeg at nå bare drar jeg.
Mm.
Fordi det her går ikke. En annen side var sånn der, oi, hele livet mitt skal plutselig bli noe annet, og litt redd, men egentlig ikke en veldig stor sorg, altså.
Nei. Du var jo gravid for noen år siden, og da var jo teknologien allerede kommet ganske langt da.
Mm.
Altså, har du vært på ultralyder og sånn?
Nei.
Regnes det som vegslig, eller er det ikke vegslig på en måte?
Nei, altså, jeg har ikke hatt så mye legeoppfølging i svangerskapene mine, fordi jeg skulle bare stole på Gud, at det gikk bra. Og så har det vært litt sånn med medisiner og legemidler og sånne ting. Ultralyd var jo farlig for barnet, og legen trenger jeg ikke å oppsøke hvis jeg var frisk. Så jeg har vært på ultralyd med tvillingene i slutten av svangerskapet, men jeg var jo ikke på ultralyd før i uke 32 eller sånn. Det var først da jeg fikk vite at det var tvillinger også.
Men akkurat så fikk du vite før at det var tvillinger?
Nei, jeg var ikke hos legen. Fordi da hadde jeg jo vært gravid så mange ganger før, at jeg tenkte, det her vet jeg hva er, det er bare å gå. Og jeg var frisk, så tenkte jeg ikke mer over det. Og så fikk jeg jo, jeg fikk ikke lov til å dra på ultralyd heller. Så det var noe jeg gjorde, måtte få hjelp til å gjøre da, egentlig også.
Mm. Men kjente du at det var to babyer? Kjente du meg i spark?
Jeg kjente det etter jeg fikk vite det, fordi da følte jeg liksom forskjell på det etterpå. Men før det så var det bare veldig stor mage og mye, mye fart.
Ja, jeg måtte jo ha kjempestor mage da, når du kom og tok ultralyden.
Ja, da, jeg var ikke rent liten.
Nei.
Nei.
Eller måtte ha, det måtte du ikke ha, men jeg tenker med to i stedet for en, så i hvert fall for min del så hadde jeg mye større mage med tvillingene enn med en i da.
Mm.
Men du har født alle på sykehus?
Ja, alle har blitt født på sykehuset.
Ja, og da kommer du i drakten da?
Ja, jeg har gjort det.
Får du på det sykeskjorta, eller føder du i den liksom?
Nei, jeg tror jeg har hatt med de her forferdelig fine bleiene du får på, og sånn sånne skjorte, ja.
Ja, du har det. Så du måtte ha pasientskjorta du også?
Ja, altså jeg har født deg alene. Jeg har ikke hatt med meg noen på fødsel. bortsett fra tvillingene, så var søsteren min med.
Ja.
Så da, der var det ingen som kunne kontrollere hva jeg gikk I. Så da gjorde jeg ikke litt I det.
Men kunne du ha mannlig lege og sånn da?
Nei, det kunne jeg ikke. Og det har jeg hatt noen ganger, men jeg har ljuget og sagt at jeg ikke hatt det. For det kunne jo ikke skje at en kirurg eller mann kunne se meg naken.
Nei.
Så det var bare kvinner som gjaldt.
Mm. Men hvordan følte du da med å lyge om det? For på, ved noen av fødselene dine så har du jo vært troende. Mm. Har du da syntes det var greit å lyge om det, eller har du slet med at du har fått dårlig samvittighet da?
Jeg har vært veldig genert, så grunnen til at jeg ikke tørte å si til en lege når det kommer mannlig lege at du, jeg kristen, jeg kan, du må bytte, du må være en dame. Jeg hadde ikke tørt det. Jeg husker med to første så hadde jeg litt dårlig samvittighet, men med nummer tre og tvillingene så tenkte jeg bare, de leger, det her ser de hver dag. Mm. Det ikke noe dårlig samvittighet for.
Nei, det er de jeg opplært til, ja. Det jo akkurat de tingene der.
Mm.
Er du troende I dag, Maren?
Nei, det ikke.
Når slutter du å tro?
Jeg tror det et år siden, ja, som jeg på en måte bestemte meg helt for at jeg ikke kunne klare. Jeg så ikke meninger, eller jeg hadde ingen forståelse for at jeg hadde trodd på det hele lenger. Det bare forsvant.
Plutselig en dag, eller gikk det over lengre tid?
Det har jo gått over lengre tid, men det kom bare til et punkt etter en rekke hendelser at jeg kjente at nå er det nok. Nå, det her tror jeg ikke noe på I det hele tatt, faktisk.
Nå
bryter du. Ingen.
Mm. Ja, du bryter ut ifra det. Hvordan brøt du ut? Kom mora di og hentet deg? Skal du ta og gjøre på det?
Nei, vi bodde jo veldig langt unna, og jeg hadde folk bare I Fredrikstad. Så jeg fikk litt hjelp av det offentlige til en drosje fra Telemark og til Fredrikstad. Og da var jeg veldig heldig, for mamma har et kjempestort hus. Så vi reiste til mamma med to kofferter,
mm.
og begynte der.
Ja. Mm. Hvordan føltes det? Eller reiste du da I stakken?
Ja, gjorde jeg ikke det, tror jeg. Eller hadde jeg slengt meg I joggebuksa? Jeg husker ikke Nei. Den dagen. Altså.
Husker ikke? Da vil jeg liksom tenke sånn, husker du første gangen du brukte vanlige klær igjen?
Nei, jeg tror stakken, altså. Jeg har ikke stakken her. Den ligger fortsatt I det huset jeg bodde.
Ja.
Jeg har hatt joggebukser hjemme, men jeg har kunnet sove med. Men mot slutten, så jeg fikk gå joggebukser hjemme før, men mot slutten av alt, så fikk jeg ikke en gang lov til å gå med joggebukser hjemme. Ingenting, liksom. Så, men jeg hadde det altså.
Mm.
Mm. Så jeg tror jeg reiste I det.
Men du hadde innlagt vann og sånn da du bodde?
Ja.
Ja.
Ja, vi hadde faktisk helt nytt hus nå på det siste året. Vi bygde nytt.
Ja.
Det veldig fint hus.
Mm.
Men jeg har prøvd å leve uten vann og strøm det første året jeg var I Telemark. Og det egentlig veldig interessant. Det noe jeg kunne tenkt meg gjort igjen.
Mm.
Og det ser jeg ikke på noe sånn som noe spesielt sånn vanskelig eller tøft.
Nei, for at når jeg snakker med deg nå, så får jeg sånn her dobbelt følelse på en måte, for at endringen konservative troen du har vært I, som kanskje ikke passer det, men mm. samtidig så ser jeg for meg mye annet da, som faktisk passer seg at du har mange barn. Altså, jeg opplever det som en dame som passer til å ha mange barn, og du liker å styre og stelle, og du har lyst til å ha litt småbruk, og du... Altså, jeg kunne se for meg at du klarer å leve uten vann og strøm, da, og at du litt sånn som ordnet, da.
Ja, ja, altså, ja. Jeg liker å ta et tak, jeg liker å drive med ting, rett og slett. Så mm. egentlig så har på en måte bosituasjonen I Telemark med småbruk og dyr og alt vært... Alfa og omega for meg, altså.
Mm.
Det har det. Så jeg har en del gode minner også.
Ja, det jo bra.
Mm.
Ja, etter du kom til Fredrikstad, og du har brøtt ut fra din tro, hvordan har livet dette vært nå? Har det vært preget på noen måte? Så har du hatt tvil? Har du angret? Har du, altså, hvordan takler man det? For liksom fem barn, det jo, man har jo mye rotfeste på en måte der man også, da.
Mm. Jeg tror etter jeg har kommet hjem så har jeg ikke angret på at jeg har reist ikke en dag men det, jeg tror jeg fortsatt litt I sånn overlevelsesmodus jeg har egentlig bare kjørt på om alt jeg har lyst til å gjøre en stund nå og prøvd å bare få meg en egen hverdag da, med meg selv og ungene men jeg har kjenner jo veldig ofte på en sånn angst I forhold til ting. Det tok meg en stund før jeg tørte å gå ut døra med vanlige klær uten at jeg følte at noen tittet meg over skuldra og så stygt på meg. Jeg har fortsatt sånn angst i forhold til visse regler og sånn som jeg er vant til å forholde meg til. Mm. Men bortsett fra det så har jeg på en måte ingen... Jeg savner ikke å være der jeg var. Nei. Og jeg angrer ikke på det jeg har gjort. Jeg ser egentlig bare fremover.
Men får du da angst imot Gud, at Gud skal kunne straffe det? Eller får du bare angst i at du har brøtet et mønster som du er vant til å følge?
Ja, jeg tror rett og slett det har satt seg i hodet mange ting da. Og det er vanskelig å stille seg om etter 8 år da, med en innstilling, så skal det liksom godt gjøres over natten. Omstille seg helt da.
Mm.
Så jeg tror det er frykten for menigheten, hva de hadde sagt eller hva de sier, og den der vanen med å være redd for å gjøre det, fordi Gud ser alt, ikke sant?
Mm.
Så det er Guds frykt da. At den, ikke at jeg er redd for Gud nå, men at det sitter i en sånn følelse da.
Mm. Mm. Ja, for det er jo ikke bare å skape seg et nytt hverdagsliv. Man må jo legge om livet og ta nye tak.
Mm.
Mm. Jeg ser jo at du, og det er faktisk en del lytterspørsmål også om denne lavkarbo-dieten din. Da har du i hvert fall startet og fulgt med etter du flyttet for deg selv.
Eller jeg startet med det for 2 år siden, ja. Faktisk.
Mm.
Men ja, jeg er kanskje ivrigere nå på å legge ut og sånn, da har litt bedre tid til det.
Mm.
Men ja, da, det er noe jeg driver med og elsker å drive med ute.
Ja, det ser veldig spennende ut. Ja, det er det som opptar mye av dagen din nå, det er Instagram og sosiale medier.
Ja, jeg bruker litt tid på det, altså. Jeg gjør det.
Mm. Synes du det er artig?
Ja, jeg liker det egentlig. Jeg synes det er en ålreit plattform.
Mm. Men kan du tenke om livet ditt fremover da? Hva er som er planene dine fremover nå?
Akkurat nå så står jeg med en unge hjemme og har ikke mulighet til å gå ut i arbeid. Men jeg har tenkt å ta et vektarkurs. Jeg har veldig lyst til å jobbe i Securitas eller sånne ting. Så det er egentlig det jeg ser litt frem til, å kanskje kunne begynne å jobbe bare på utsiden av huset, for nå har jeg gått hjemme i så mange år at en arbeidsplass, det ser jeg frem til.
Mm. Kan du være noe sånn bitter på at du har mistet mange år av livet ditt, altså som ungdom, ung voksen? At du har gått glipp av mye?
Nei, egentlig ikke, for jeg føler at jeg har lært så ekstremt mye også. Det er mange ting jeg har lært om året her som jeg er veldig takknemlig for at jeg har lært. Men jeg synes det er litt kjedelig å stå så på bar bakke da, som jeg gjør nå. Jeg har jo ingen utdanning. Jeg gikk vel knapp 1,5 år på videregående, liksom. Jeg har ikke sertifikatet. Mange ting jeg må ta igjen nå, som mange andre har gjort for lenge siden.
Mm.
Så det blir litt sånn som å være 18 år og skulle finne ut av det.
Så Maren blir russ 2025, liksom.
Uff, ja.
Vi får se hvordan det blir.
Ja, tviler på det, men
ja. Maren, for at vi skal forstå hvordan du har levd og hvor konservativt du har levd, har du noen sånn hendelse du kan fortelle oss om?
Ja, jeg kan egentlig fortelle om den tredje fødselen jeg skulle ha. Jeg har jo født alle barna mine på sykehus, men når jeg skulle ha nummer 3, så hadde jeg på en måte, jeg hadde jo født 2 ganger før, og det hadde gått greit. Så jeg fikk pålegg om å føde hjemme. Men mot slutten av svangerskapet så ble jeg ganske stor, så jeg fikk da med meg en person til sykehuset og fikk tatt en ultralyd i uke 40. Det var første gangen jeg var til lege i hele svangerskapet, og barnet ville veie mellom 5 og 6 kilo, fikk jeg beskjed om, og da sa de bare, du kommer tilbake i morgen, så setter vi deg i gang. Når jeg fortalte det her, så fikk jeg beskjed om at jeg likevel skulle føde hjemme, og jeg skulle ikke bare føde hjemme, fordi en kvinne da, ifølge Bibelen, er skitten når hun føder og når hun har menstruasjon. Så jeg skulle da gjøre det der helt alene. Helst gjemt bort i et eget rom eller noe lignende da.
Men du dro til sykehuset?
Ja, jeg dro til sykehuset og ble forlatt ved sykehusdøra dagen etterpå. Inn på sykehuset da. Og jeg knakk sammen faktisk. Da husker jeg at det, hun ene jordmora sa det, skal vi ringe til noen? Her er det noe. Står det der i stakken? Og nei, det er ingenting, det går fint. Fordi det var jo bare sånn jeg skulle ha det, ikke sant?
Mm.
Men jeg fødte den her ungen helt greit vanlig, men ble ganske syk. Jeg blødde og mistet mye blod. Jeg fikk barselsfeber og måtte ligge på sykehuset da, og få tilbake blod og få medisiner for å få ned feber og sånne ting da. Jeg fikk ikke kontakt snakket med noen hjemme når jeg lå der, fordi jeg hadde jo gjort noe ikke jeg skulle, ikke sant? Så jeg hadde jo, det var på en måte en straff da, å ikke kunne få kontakt hjemme med barna mine, var hos mamma og andre. Når jeg kom hjem og fortalte hva som hadde skjedd på sykehuset, så fikk jeg egentlig bare beskjed om at så lenge jeg ikke da hadde vært lydig som en kvinne skal være, så fortjente jeg det som hadde skjedd. Og jeg hadde fortjent å dø om det var det som skulle skje da. Og det tror jeg, eller vet jeg, at det ble ment som at jeg ble jo veldig syk da etter fødselen. Og det skulle jeg også blitt hjemme da, det er jo logisk. Men hadde ikke vært på sykehuset så hadde jeg dødd. Og da ble det jo ment at da, det var det faktisk egentlig meningen at jeg skulle dø da. Fordi jeg skulle jo født hjemme, og så lenge jeg ble syk, så det var bare Guds straff da.
Så... Men i denne tida her, tenkte du, var det, da var tanken på å bryte ut, hva er det da?
Nei, egentlig ikke så veldig sterkt akkurat da. Så da følte jeg jo, det er kanskje en av de mest urettferdige opplevelsene jeg har opplevd, da, som har bidratt til å gå bort fra troen. Men akkurat der da, så var det bare en sånn enorm følelsesmessig karusell. Jeg visste ikke hva jeg skulle tro, fordi ja, jeg hadde noe, på en måte ikke følt på at jeg hadde gjort noe gærent med å føde på et sykehus, samtidig som at jeg hadde dårlig samvittighet for jeg hadde gjort det, fordi jeg hadde fått beskjed om å gjøre noe annet. Da.
Mm.
Men jeg følte jo ikke at jeg fortjente å dø.
Nei.
Jeg forsto jo ikke at Gud ville at jeg egentlig skulle dø, liksom. Så det var vanskelig.
Mm. Og man er jo ganske skjør når man er gravid og har akkurat født. Til vanlig så bruker jeg egentlig bare bak inn litt av spørsmålene, men du, Maren, skulle jeg si nå, Maren, du har fått så mange lytterspørsmål. Det er tydeligvis et veldig hett tema det vi har snakket om i dag, så jeg har lyst til å bare kjøre på meg litt lytterspørsmål i slutten. Hva var avgjørende for at du skulle greie å bryte ut?
Jeg tror egentlig at det var mest enn at jeg gjentatte ganger hadde opp. Levd så stor urettferdighet at du blir forsynt. Men så var det også det at jeg hadde alltid mamma egentlig å snakke med. Og hun som ikke var kristen kunne på en måte de gangene jeg følte alt var gærent da, poengtere at det er jo det, Maren. Du må snart kanskje forstå det du også, at det her ikke er bra da. Og at du til slutt blir egentlig såpass... forsynt og kanskje klarsynt på at noe er gærent da.
Jeg vil bare, etter første spørsmålet nå, du nevner mammaen din, jeg må bare gi veldig creds til mora di, som har stått i det her, og som har støttet det hele veien, for jeg tror faktisk veldig mange foreldre kunne ha trekt seg unna, vært sint og støtt fra seg barnet, rett og slett, eller ungen sin, for at man ikke har lyst til å forstå, ikke klarer å forstå, og at det blir veldig vanskelig, så må gi hun en... blomst, ukas blomst.
Mm.
Hvordan religion er det snakk om?
Nei, det er kristendommen, men det er jo på en måte en veldig konservativ, veldig sånn kanskje ikke så vanlig dag og på en måte slavisk følge lovene i Bibelen da, som vi egentlig i dag har lært at vi er frikjøpt fra da, som de fleste tenker.
Hvordan hadde du det med deg selv da du levde livet før?
De første årene som kristen på den måten jeg var kristen, den var ganske fantastisk, for da følte jeg at jeg hadde funnet virkelig veien, og gjort et skikkelig kupp da. Men etter hvert som jeg ble godt kjent med lovene, og ikke klarte å følge dem lenger, så var det jo en konstant frykt da, for å gjøre ting, fordi det kunne være feil, og så skulle du hele tiden da passe på. Så det var mye angst og depresjon i bildet.
Mm. Har du fått noen hjelp for deg nå når du har brøt ut?
Jeg har valgt å ikke oppsøke så mye hjelp. Jeg har en mental trener jeg snakker litt med, men jeg er litt redd for å grave for dypt inn i huet mitt enn så lenge.
Kunne du bruke prevensjon?
Nei, det har jeg ikke hatt muligheten til å gjøre.
Hva fikk deg til å leve så strengt, ikke kunne ha egne meninger?
Det var jo den overbevisningen om en sannhet da, som tro gjerne går ut på, at du blir overbevist om at det du hører og opplever og ser er sant da. Så det var jo min sannhet. Det var sånn jeg skulle være og sånn jeg skulle leve. Det føltes riktig.
Ble du utsatt for irettesettelse i form av fysisk vold?
Ja.
Hvordan råd vil du gi til andre jenter hvis du ønsker å komme seg ut av ekteskap med svært strenge regler?
Jeg tror det er veldig viktig å ha et menneske som du kan fortelle alt til, som ikke i det samme miljøet som deg selv. Og hvis, hvis man virkelig kjenner på at ting blir helt ille, så vet jeg det at vi har et fantastisk offentlig system i Norge i dag, som kommer til å bistå ekstremt godt ved, hvis de får en telefon der noen redde eller trenger å komme seg bort fra usunne forhold. Da. Men først og fremst så tror jeg det å ha en å snakke med som ikke i det samme miljø selv, et gullkort.
Mm. Hva tenker du om egne barn og religion?
Jeg tenker at de må velge det helt selv, når de blir store nok til å ta så store valg. Da. Men jeg tror kanskje jeg kommer til å være litt skeptisk hvis de velger en konservativ vei. Jeg kommer til å advare dem litt, tror jeg. Ja.
Men du godtar at de vil være religiøse hvis de vil det?
Ja, selvfølgelig. De må jo tro på det de ønsker å tro på.
Mm. Spørsmål til flotte Maren. Hvordan har tiden etter du brøt ut vært? Har du følt på utenforskap i forhold til dem du var med i tiden etterpå? Føler du at du har det bedre med deg selv nå? Her har du jo svart litt, men jeg tenkte kanskje litt på det utenforskapet. Når du brøt ut, kunne du føle på at du var utenfor menigheten, men du var også utenfor verden på en måte? At du stod sånn midt imellom?
Nei, jeg vet ikke. Det er som en innsnevret menighet, vet du. Det er så vanskelig hvis det hadde vært, hvis det hadde vært hele familien min, og jeg hadde brøt ut, så hadde det jo sikkert vært helt annerledes.
Mm. Men jeg tenker, hvis vi tenker at det var der livet der, da, at du følte at du stod imellom det livet der og det livet her, mm. eller liksom, når du kom med taxien, følte du at da kom du rett over i livet her?
Nei, altså det var jo på en måte et, sånn, et par uker der som det var litt sånn der tåkete, mm. men jeg tror jeg på en måte raskt fant tilbake den jeg egentlig var før jeg gikk inn i det her, og begynte å leve igjen. Så
før du på en måte brøt ut, så var du tilbake litt til gamle Maren?
Ja, jeg tror egentlig nå per i dag da, helt lik det jeg var før jeg kom inn i den her menigheten. Da.
Mm. Mm. Så nå du rebell igjen?
Jeg vet ikke om jeg så gæren, men jeg tror jeg meg selv, liksom.
Ja. Ja.
Mm. Mm.
Hva er din inspirasjon i livet, Maren?
Jeg tror det barna mine. Det det å vite at jeg betyr så mye for noen. Så når jeg våkner om morgenen, så jeg alltid klar for en ny dag, for jeg vet at det er viktig for andre at jeg står opp, og det er jentene da.
Så fint. Tusen takk for at jeg fikk lov til å snakke med deg. Det har vært veldig spennende å høre din historie. Så snakkes vi. Vi ses på Instagram da.
Ja, det gjør vi nok. Nei, det var veldig hyggelig å være med.
Ha det! Følg gjerne Bakfasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.